Бишкекте саат кечки 10, ОБДО Азаттык радиосу. Саат кечиңиз менен Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алгач алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Орусиялык укук коргоочу Виталий Пономарёв Кыргызстанга 2 күндөн бери кире албай атат.
Мен ак жол чек ара бекетине Казакстандан келип Кыргызстанга өтүү үчүн паспорт көзөмөлүнөн өтүп жатканда паспортумду чек арачылар алып кетип, бир нече убакыттан кийин менин өлкөгө кире албай турганым тууралуу жазылган актыны колума карматышты.
АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Орусиянын дарегине одоносун айтты.
Биз Минск келишиминин алкагында прогресстин болбой жатканына нааразыбыз.
Кыргыз фильмде анимациялык студия ачылды. Мына ушул жана башка макала баяндар алдыда күтүп турат. Азаттыктын толкунунда болуңуз. Бүгүн 10-июль күнгө дүйшөмбү, адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Али Токтокунов. Али,
кутман кечиңиз менен. АКШ президенти Дональд Трамп Орусия менен биргеликте кибер чабуулга каршы коргонуу тууралуу жазганына түшүндүрмө берди. Президент Путин экөөбүз кибер коопсуздук бөлүмү тууралуу талкуулаганыбыз ал ишке ашат дегенди билдирбейт деп ойлойм, деп Трамп 9-июлда Твиттерге жазды. Андан бир күн мурда АКШ президенти орусиялык кесиптеши менен Гамбургтагы саммиттеги жолугушуусунда шайлоо учурундагы хакердик чабуулдардан коргонуу үчүн атайын бөлүм уюштурууну талкуулаганын жазган болчу. Ушундан соң Трамп республикачыда демократ да конгрессмендердин кескин сынына кабылды. Алардын бири республикачы Линдси Грэхэм:
It's not the dumbest idea I've ever heard, but it's pretty
Бул мен өмүрүмдө уккан эң акылсыз идея эмес, бирок ошого өтө жакын. Ал Польшада чынында сонун сүйлөгөн. Ал эми Путин менен 2 саат 15 мүнөттүк жолугушуусун катастрофа дейт элем. Сөз 2016 жылдагы Америкалык шайлоодогу кибер чабуул тууралуу болгондо, Тиллерсон да, Трамп да аны унутуп кечиргенге даяр дейт. Кошмо Штаттардагы акыркы шайлоого Орусия кийлигишип, кибер чабуулдар аркылуу Трампка жардам берген деген чуу алигиче басыла элек. Чехиянын компаниясы Кыргызстанда жогорку нарын каскадын жана бир катар чакан гестерди курат. Тиешелүү келишимге бүгүн 10-июлда Кыргызстандын өнөр жай, энергетика жана ген байлыктарын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев, чех тараптан Леглас Трейдинг ишканасынын директору Михаил Смелик кол коюшту. Келишимге ылайык, чех компаниясы 2020 жылга чейин жогорку нарын каскадын, ак булуң гесин жана дагы 10 чакан гес курат. Ошондой эле
Компания добровольно берет на себя.
Компания биздин буга чейинки орусиялык инвесторлордун алдындагы 37 миллион доллар карызыбызды жабууну ыктыярдуу түрдө мойнуна алат. Бул алар аткарууга милдеттүү болгон шарттардын бири, деди Зилалиев. Жогорку нарын каскадын Орусия кура баштаган болчу, бирок кийин андан баш тарткан. Ошондо алгачкы курулуш чыгымдарына 37 миллион доллар кеткен, деп орус тарап аны төлөөнү кыргыз өкмөтүнөн талап кылып келген. Орусия менен долбоор жалпысынан 727 миллион долларга бааланган болчу. Ал эми чех тарап болсо, бул каскадды бүткөрүүгө 500 миллион доллар кетерин болжолдоп жатат. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Киевтеги сапар учурунда Альянс Украинанын аймактык бүтүндүгү үчүн майышпас колдоо көрсөтө берерин ырастады. Ал ошондой эле өлкө чыгышындагы Донбасс аймагындагы кырдаалга токтолуп, ок атышууну токтотуу макулдашуусу сакталбай жатканы түшүнүктүү. Бизди аймакта эки куунун байкоочуларына каршы коркунуч көбөйгөнү дагы тынчсыздандырат. Минск келишими тынчтыкка карай жалгыз жол бойдон кала берүүдө. Орусия миңдеген жоокерлерин Украинадан чыгарып кетип, жоочуларды башкаруу жана аскер техникалары жагынан колдогонду токтотушу керек, деди Столтенберг Порошенко менен жолуккандан кийин. Украин президенти Петр Порошенко 2020 жылга чейин НАТОнун стандарттарына төп келүү үчүн реформаларды жасоону убада кылды. Украина чыгышы 2014 жылдан бери тынч эмес. Адегенде Крым Орусия тарабынан аннексияланып, кийин Донбасстагы орусиячыл жикчилдер өкмөткө каршы баш көтөргөн. Ирактын өкмөт башчысы Хайдар Алабади келип, шаар толук алынганын билдиргенден эртеси дагы Мосулдун айрым райондорунда салгылаш улан жатат. 10-июлда өлкөнүн мамлекеттик телеканалы өкмөттүк күчтөр менен террорчулар шаардын эски шаар аттуу бөлүгүндө кармашып жатканын кабарлады. Ирак армиясынын генералы Хайдер Фатхил шаарды жарылма заттардан, буктурмаларда калган террорчулардан тазалаганга да кыйла күн кетерин билдирүүдө. Ислам мамлекети террор тобу өлкөнүн экинчи ири шаары Мосулду 2014 жылы басып алган жана бул алардын Ирактагы борбору катары эсептелчү. Калааны кайра алуу операциясы 8 айдан ашуун созулду. Кыргызстанда 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоого талапкерликке арыз бергендердин саны 19 жетти. Бул тууралуу Азаттыкка борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бегматов билдирди. Анын расташынча 3 талапкерди саясий партиялар көрсөтүшсө, калган 16 өзүн өзү көрсөтүү жолун тандаган. Талапкерликке арыздар 1 августка чейин кабыл алынат. Оштун Араван районундагы Кичи Калай айылындагы 5 үйдү жана 4 автоунааны сел алды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаал алдар министрлигинин маалымат кызматкери Авазбек Айтиев Азаттыкка билдирди. Айтымында адам курмандыктары болгон эмес. Учурда кырсык болгон жерде өзгөчө кырдаал алдар министрлигинин куткаруучулары иштеп жатышат. Сел алган аймакка гуманитардык жардам жеткирилип, 4 чатыр тигилди. Таластын Бакаята районунда 9 классынын окуучусу Аида Курманкулова: эгерде сен улуттар уюмунун баш катчысынын жардамчысы болсоң, ааламдашкан кайсы маселени чечүүгө кеңеш берет элең деген темадагы дил баян сынагында биринчиликти жеңип, ноутбук менен сыйланды. Кыргыз почтасы ишканасы менен ЮНИСЕФ бирге уюштурган сынакка республика боюнча 15 жашка чейинки 7000 окуучу катышкан. Анда Аида Курманкулова терроризм маселесине токтолуп, аны кат түрүндө сүрөттөп берген. Анын дил баяны Швейцариядагы бүткүл дүйнөлүк почта бирлигинин эл аралык бюросуна жөнөтүлөт. Мектеп окуучуларына ылайыкталган мындай сынак жыл сайын уюштурулат жана ага дүйнөнүн 190 өлкөсүнөн окуучулар катышат. Элиза.
Рахмат. Али Токтокунов тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарыга Азаттык чекит.org эми эртеңки күнгө карата аба ырайын билип алалы. 11 июлда өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35 градус ысык. Талас облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 чейин көтөрүлөт. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 18-23, түнкүсүн күндүз 30-35 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 22-27 градус жылыйт. Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27 градус нөлдөн жогору болот. Бишкекте 12-13 июлда өткөн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 11 июлда түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Кыргызстанда быйыл жыл башынан тарта 2,5 миңден ашуун жол кырсыгы катталды. Бул көрсөткүч былтыркы жылга салыштырганда 4,2 эсе көп дегенди билдирет. Адистер адам өмүрүн алган кырсыктардын дээрлик басымдуусунда айдоочулар күнөөлүү болоорун, буга айдоочулардын эң жөнөкөй эрежелерди сактабагандыгы себеп экенин белгилешет. Теманы кабарчыбыз Бекзат Акаев улантат.
Ысык көлдүн түштүк жээгиндеги жол кырсыгында 4 адам каза тапты. Кырсык 9 июль күнү Тоң районунун Оттук айылынын батыш тарабында Балыкчы Бөкөнбаев Каракол жолунун 12 чакырымында болгон. Катуу ылдамдыкта келаткан Субару жана Стрим үлгүсүндөгү автоунаалар кагылышып, 3 адам жеринде жан берген. Алардын арасында катуу жаракат алган Субару унаасынын айдоочусу ооруканада эсине келбей жатып көз жумган. Быйыл жыл башынан бери Кыргызстандын жолдорунда 2582 жол кырсыгы катталды. Анын кесепетинен 307 киши набыт болуп, 3835 адам жаракат алган. Айдоочулардын көпчүлүгү ылдамдыкты көбөйтүү, каршылаш тилкеге чыга калуу жана жол эрежелерин сактабаган менен кырсыкка себепкер болууда. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин жол кайгыл кызматынын башчысынын орун басары Ыманалы Саркулов билдирди.
Жол кырсыктарынын саны биринчи кварталга салыштырмалуу азыр кичине стабилдештирүү баягы жолу болуп атат. Бирок ошол эле убакта 87.2% жалпы жол кырсыгы бул айдоочулардын күнөөсү аркылуу болгондугу болуп атат да. Ошо айдоочулар тарабынан элементардык жол жүрүү эрежелери сакталбагандыгынын кесепетинен болот.
Айдоочулардын айдоочулук маданияты төмөн, жолдо билим бири сыйлоо түшүнүгү жокко эсе деген сындар байма-бай айтылып келет. Ошентсе да жолдогу коопсуздук эрежесин сактабай айдайт деп күнөөлөнгөн айдоочулар бул кинеге макул болгону менен машине айдоо укугуна кол шилтеген кайдыгер мекемелер жол эрежесин бузган айдоочуга административдик чара көрүүнүн ордуна акчасын алып, айыбына көз жумуп койгон патрулдук милициянын да жоопкерчилиги бар деген пикирде. Ош Бишкек жолунда жүргүнчү ташып иштеген Канат Жаманкулов: тартип болуп, катуу көзөмөлгө алынса айдоочулар деле ийге келерин, болбосо оңой эле утулуп кетем деген түшүнүк ар бир ылдамдыкты ашырып айдаган айдоочуда бар экенин айтты.
Негизги маселе айдоочулардын, жаш балдардын мына минивендерди айдап жүргүнчү ташуу боюнча дагы праваны сатып алып эле эртеси жүргүнчү алып жолго чыгып алышат. Кечэ эле мен трассадан келдим, Ош Бишкектен. Степогон айдаган балдарды көрсөң жүрөгүң түшөт. Бул жерде жолдо түшүп калса, ГАИ тосо турган болсо 100-100 сом менен чечип алып кайра эле. Бул жерде тартипти катуураак көзөмөлдө гаи жол кызматкерлеринин дагы кичине бир катуураак турганы туурагу деп ойлойм.
Эске сала кетсек, 2016 жылдын жазында жол кыймылын көзөмөлдөө тармагын реформалоо максатында жол кайгыл кызматы кошулуп, патрулдук милиция башкармалыгы түзүлгөн болчу. Бирок жол коопсуздугун көзөмөлдөөдө эч кандай өзгөрүү болбогонун, адамдын жүрөк ушун алган кырсыктар азайбаганын айтып, реформа максатына жеткен жок деп сындагандар четтен чыгат. Милициянын ишинин ачыктыгын камсыз кыла турган коопсуз шаар долбоору көп жылдан бери айтылып келгени менен иш жүзүнө ашпай келе жатканын себебин жол коопсуздугу коомдук уюмунун жетекчиси Чынара Касманбетова мындайча түшүндүрөт.
Ички иштер министрликтин катасы кетип атат. Анткени бул министрликке эч жактан эч жак эле ушул тапшырма берилген, силер ушул проектти аткаргыла деп. Тендер деген бир маселе чыгып атат. Тендер деген бул жерде акчаны бир жерден кымтып алып калса мындай бир мүмкүнчүлүк бар деген оюндар башталат. Ар бир тендер интрига, скандал менен бүтүп атат да. Анан албетте бул ички иштер министрлигинин деңгээлинде болуп атканы бул өтө кечтүү. Анткени биз ички иштер министрликти образец катары көргүбүз келет, мамлекеттик күчтүү структура катары көргүбүз келет. Буга эрк керек.
Коопсуз шаар долбоору жүзөгө ашса, республиканын ири шаарларындагы жолдорго видео байкагычтар коюлмак. Апрель айында өткөн Кыргызтелекомдун акционерлеринин жыйынында ишкана башчысы Нурлан Мадиминов долбоор ушул жылдын жайында ишке ашырыларын, Кыргызтелекомдун материалдык техникалык базасы менен оңой жана жеңил болоорун белгилеген эле. Кыргызстан жол кырсыктары көп катталган мамлекеттердин бири. Күнүнө орто эсеп менен автокырсыктардан 3 адамдын өмүрү кыйылат. Өткөн жылы Кыргызстанда 6000 чукул жол кырсыгы катталып, андан 900 ашуун адам каза тапкан. 9000 жакыны ар кандай деңгээлде жаракат алган. Бекзат Бектурган, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Орусиялык укук коргоочу Виталий Пономарев Кыргызстанга 2 күндөн бери кире албай турат. Ал кыргыз казак чек ара тилкесинен өтүп келатканда чек арачылар артка кайтарып жиберишкен. Мунун себебин чек ара кызматы атайын кызматтардан көрсөтмө келгени менен түшүндүрүүдө. Укук коргоочуну Кыргызстанга кирүүгө бийликтер 2009 жылы да тыюу салган болчу. Толугураак Эрнест Нурматов айтып берет.
Мемориал аналитикалык уюмунун Борбор Азия боюнча программасынын жетекчиси Виталий Пономарев 9 июль күнү саат 18:30 чамасында Казакстандан Кыргызстанга өтүп жатканда кыргызстандык чек арачылар аны өлкөгө киргизбей коюшкан. Бул тууралуу орусиялык укук коргоочу Пономарев өзү Азаттыкка билдирген.
Мен ак жол чек ара бекетине Казакстандан келип Кыргызстанга өтүү үчүн паспорт көзөмөлүнөн өтүп жатканда паспортумду чек арачылар алып кетип, бир нече убакыттан кийин менин өлкөгө кире албай турганым тууралуу жазылган актыны колума карматышты. Актта мамлекеттик чек ара жөнүндө мыйзамдын 43 беренеси боюнча жана тышкы миграция жөнүндө мыйзамдын 7 беренеси боюнча Кыргызстанга кирүүгө болбойт деген гана жазуу бар экен. Бул чечимди кайсы орган кабыл алганы, мөөнөтү жана башка эч кандай маалыматтар жок.
Виталий Пономаревдин айтуусунда ал Москвадан Кыргызстанга 29 июнь күнү эч кандай тоскоолдуксуз учуп келип, 1-3 июль күндөрү экстремизм тууралуу жыйынга катышкан. Андан кийин жеке иштери менен 4 июль күнү Астанага учуп кеткен. Учакка отурарда да укук коргоочунун чек арачылар 50 мүнөт кармап кайра кое беришкен. Укук коргоочунун Бишкекте буюмдары калган. 10 июль күнү Манас аэропортунан кайра Москвага учмак. Чек ара кызматынын өткөрмө пункттар башкармалыгынын башчысы Мирланбек Сарлыкбек уулу атайын кызматтардан Пономаревди киргизбөө боюнча тапшырма болгонун ачыктады.
Госкомитет национальной безопасности, Министерство внутренних дел, башка дагы органы, занимающиеся оперативно-розыскной деятельностью, они нам направляют поручения. И мы только исполняем поручения. А вот эмне үчүн андай ограничение койду деп аны разъяснение бере албайм.
Ал эми улуттук коопсуздук боюнча комитети Пономаревдин Кыргызстанга киргизилбей жатышы боюнча комментарий берген жери жок. Бирок айрымдар бул чектөөлөрдү укук коргоочунун Ысык Көлдөгү форумда сүйлөгөн сөздөрү менен байланыштырууда. Терроризм жана экстремизм менен күрөшүү деп аталган жыйында Виталий Пономарев экстремизмге шектелгендерди териштирүүдө тиешелүү эмес адамдар эксперттик бүтүм чыгарып жатканын сынга алган. Форумдун катышуучуларынын бири адвокат Айсалкын Карабаева Пономаревдин сөздөрүн эске салды.
Диний муфтият, ал булар өздөрүнчө эле заключение берип антиминтип элдер соттолуп атасы, фактически они же не эксперт, алар заключение бергенин даже акысы жок. Ушу жөнүндө айтылып атса керек. Мечиттерде Аллах Акбар дегенде, если на слух айтпагандар, это сизбут болот деп имамдар список түзүп оперлерге берип аткандыгын ошентип айтышты.
Орусиялык укук коргоочу Виталий Пономаревко Кыргызстанга кирүүгө мурунку президент Курманбек Бакиевдин бийлиги учурунда да тыюу салынган эле. Ал 2009 жылы бир жолу Москва аэропортунан, экинчи жолу Кайыңдыдагы темир жол бажы бекетинен артка кайтарылган. Бул ноокат өзгөн жана Карасууда экстремизмге шектелип кармалгандар тууралуу. Пономаревтин көз карандысыз эксперттик изилдөөсүн жарыялаган учурга туш келет. Кылымшамы укук коргоо уюмунун башчысы Азиза Драсулова бул кадамдарды мурдагы бийликтерден да ашып түшүү деп эсептейт.
Бакиевдин убагында укук коргоочулардын Кыргызстанга ИВАР дале киргизилбей калган, укук коргоочулар Камраевдер киргизилбей калган. Ошондо ошол кездеги оппозиция болуп аткан азыркы бийликтегилер баардыгы тындаганда Бакиевдин бийлигинчи. Ал эми бүгүн болсо кайрылып ошол кыйманы райсы боюштун Кыргызстан жарым жартылай адам укугун сактабаган өлкөгө айланып баратат деген баасы мынакей түздөн түз келип атат да.
Кыргызстандын бийликтери буга чейин да укук коргоочуларга тыюу салган фактылар болгон. Мисалы, тажикстандык укук коргоочулар Нигина Бахриева жана Бахром Хамраев, орусиялык саясаттануучу Александр Князев жана өзбекстандык укук коргоочу Василий Инаятовалар да Кыргызстанга киргизилбей калган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун обосунда жаңырган баардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар, дарыга азаттык .org. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Чехиянын компаниясы Кыргызстанда жогорку нарын каскадын жана бир катар чакан гестерди курат. Тийиштүү келишимге бүгүн 10-июлда кол коюлду. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Киевтеги сапары учурунда Альянс Украинанын аймактык бүтүндүгү үчүн майышпас колдоо көрсөтөрүн ырастады. Ирак өкмөт башчысы Хайдар Алябадди келип, Мосул шаары экстремисттерден толук тазаланганын билдиргени менен шаардын айрым райондорунда салгылаш дагы эле уланып жатат. Кыргызстанда 15-октябрга белгиленген президенттик шайлоого талапкерлик арыз бергендердин саны 19'a jetti. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Эми дүйнөлүк баяндардан АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон 9-июлда Киевке барганда Орусиянын дарегине одоносун айтты. Ал Украинанын чыгышындагы чыңалууну жайгаруу үчүн Кремль биринчи кадам жасашы керектигин айтып, бул ишке ашмайынча Москвага каршы санкциялар алынбастыгын эскертти. Тиллерсон Киевке Гамбургда өткөн чоң 20 саммитинен кийин барды. Украин президенти Петро Порошенко Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсондун Киевке сапарын АКШнын Украинага карата кубаттуу колдоосунун белгиси деп атады. Борбор калаада 9-июлда өткөн биргелешкен маалымат жыйынында Тиллерсон Кошмо Штаттар 2 жыл ичинде Украинадагы кризисти жайгыруу максатында кабыл алынган Минск келишиминде эч кандай прогресс байкалбаганына тынчсызданып жатканын айтып, бул боюнча күнөөнүн көп бөлүгүн Орусияга оодарды. Ал ошондой эле Украинанын чыгышындагы кризисти чечүү боюнча АКШнын атайын элчиси дайындалганын да маалымдады.
Биз Минск келишиминин алкагында прогресстин болбой жатканына нааразыбыз. Ошол себептен кошумча көңүл буруу үчүн атайын өкүлүбүздү Курт Фулькерди дайындайбыз. Биз Норманд төрттүгүнө кирген мамлекеттер менен биргеликте, ошондой эле Украина жана Орусия менен өз алдынча прогресске жетүүнүн, тез жетүүнүн башка жолдорун да караштырып көрөбүз.
7-июлда АКШ президенти Дональд Трамп жана Орусиянын лидери Владимир Путин Германияда өткөн чоң 20 саммитинин алкагында жолугуп, бир катар темаларды, анын ичинде Украинанын чыгышындагы кырдаалды да талкуулашканы маалымдалган. Бир күн мурда Дональд Трамп өзүнүн Твиттердеги баракчасына анын Гамбургдагы Путин менен жолугушуусунда санкциялар талкууланбаганын жана Украина менен Сирия маселелери чечилмейинче эч нерсе ишке ашпасын жазды. Трамптын жазгандарын мамлекеттик катчы Тиллерсон дагы Киевте ырастады.
Биз Орусияны Минск макулдашуусунун алкагында өзүнө алган милдеттенмелерин аткарып, ал көзөмөлдөгөн жикчилдерге таасир этүүгө чакырабыз. Ошондой эле Орусияны ишенимдүү адамдарына кайрылып, Украинанын чыгышында уланып жаткан зомбулукту токтотууга чакыруусун үндөйбүз.
Деген Тиллерсон Вашингтон Украинанын аймактык бүтүндүгү толук калыбына келмейин Орусияга каршы киргизилген санкцияларды албастыгын кошумчалады. Мамлекеттик катчы Киевте экономикалык жана коррупцияга каршы реформаларды уланта берүүгө чакырды. Ал эми президент Петро Порошенко Украинадагы согушту Москва баштагандыктан аны жайгаруунун ачкычы да өзүндө деген пикирин билдирди.
Киев не развязывал эту войну.
Бул согушту Киев баштаган жок. Орусиянын аймагына Украина аскерлери кирген жок. Бул согушту биз ойлоп таап, биз баштаган жокпуз. Жаңжал Орусияда пландалып, ошол жактан башталды. Ошол себептен анын тынч жайгарылышынын ачкычы да Москванын колунда.
Украинанын чыгышындагы өкмөттүк армия менен Орусиянын колдоосуна ээ жикчилердин согушу 2014 жылдын жазында башталып, андан бери 10,000 адамдын өмүрүн алды. Тилерсан Киевден 9 июлдун кечинде чыгып Түркияга сапар алды. Ал жактан Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган жана өлкөнүн тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу менен жолукту. Элиза Кененбаева, Азаттык. Берүүбүздү улантабыз. Монголияда 8 июлда өткөн шайлоодо жеңип чыккан демократиялык партиянын өкүлү Халт Магин Батулга бүгүн ант берип президенттик кызматка киришти. Элдин көбү аны колдоп, саясий талдоочулар муну монгол элинин мыкты тандоосу деп сыпааттап жатышат. Монголияда шайлоо өтүп жаткан кезде кыргызстандык Кеңешбек Сайназаров да Улан Батур калаасында иш сапарда жүрдү эле Монголиядагы шайлоодон алган таасирлерин кесиптешим Санжар Эралиевке айтып берген.
Кеңешбек мырза, Монголиядагы президенттик шайлоого мына көз салдыңыз. Сиз байкаган жана башкалар үлгү ала турган негизги өзгөчөлүк эмне болду монгол элиндеги шайлоонун?
Мен Монголияга өзүмдүн мынал жумушум боюнча келгенмин. Бул жакта ошол экстремизм жана терроризмдин алдын алуу боюнча эл аралык конференция болуп, ошолго чакырган болчу. Ошол жагынан келген мен шайлоо үчүн атайын келип келген адамдардын катарына кирбейм да. Бирок мен үчүн мурда эми шайлоо системасы боюнча иштеп жүргөн адам катары мен ушул шайлоого байкоо карап, мындай сыртынан элдер менен сүйлөшүп, мындай байкоолорумду жүргүзгөн аябай эле мындай кызыктуу болду да. Себеби монголдор менен биздин өзүбүздүн саясатыбыз жакындай көрүнгөнү менен, бирок менин оюм боюнча бир канча мынал шайлоо системасында мындай айырмачылыктар бар экендиги мен аябай байкадым.
Мисалы, кандай айырмачылыктар? Элдин добуш берүүгө катышуусундабы же саясий атаандаштыктабы?
Шайлоонун жыйынтыктары боюнча бүгүн Монголиядагы калктын шайлоо бере турган 60.9% ошол шайлоого келиптир да. Анын ичинен мынал Халт Майн Баттулга деген ошол демократиялык партиядан чыккан мына экинчи турга сурулуп чыккан кандидатка болсо, ошол келген калктын 50.6% ошол кишинин ошол кишиге добуштарын бериптир. Батулганын каршылашы Миогомба деген азыркы парламенттин спикери 41.2% добуш алыптыр. Ал 416,000 шайлоочуну түзөткөн.
Кыргызстандагы шайлоочулар менен Монголиядагы шайлоочулардын ортосунда айырмачылыктар же окшоштуктар байкалдыбы?
Мынау шайлоочулардын маданияты аябай таң калтырды да. Ушул жерде канча конференцияга келгенде отурган мынау мамлекеттик эмес уюмдардан келген адамдар отурушту. Анан алардан сурап, ким мындай утушу мүмкүн, кантип ойлойсуңар, кимге добушуңузду берет элеңиз десе, жок, ал деген менин өзүмдүн шайлоочу катары купия сырым деп алар айтпады да. Анан мейманканага келгенде ошол мейманкананын ичинде дагы иштеп жаткан балдар кыздардан сурасам деле ошондой эле жоопталганыма аябай мындай мен үчүн таң калыштуу болду чындыгында. Анан кийин дагы бир өзгөчөлүгү, мына акыркы 3 күндүн ичинде 3 күн мурда түнү саат 10:00 башталды, эртең саат 9 күнү эртең менен саат 10:00 чейин эч бир жерде алкоголдук ичимдиктер сатылбасын деген чечим чыккан экен. Ошону баардыгы жапа тырмак ошол нерсени аткарып атышат да. Эми мейманканада көпчүлүк эле чет элден келген адамдар жүрөбүз да. Ушул жерде дагы кээ биркилери пиво ичкенге дагы каякка барып пиво ичсек болот, пиво бербейсиңер десе саткан жок эч жерде.
Жарандар арасында шайлоого карата нааразы же болбосо альтернативдүү кандайдыр бир сунуштар айтылган учурлар кезиктиби? Мисалы, бир да талапкерди колдобогондор.
Ортодо 8.6% жакын жана бюллетендер актай келиптир да, алар жараксыз болуп калды дейт да. Бул деген жакында ошол өзгөчө жаштардын арасында бир мындай социалдык кыймыл түзүлүптүр. Экинчи турга чыккан эки кандидатты тең жактырбайбыз же башкадан дагы кандидат болсо жакшы болмок деген ойлорун алар шайлоочулар келип баары бир шайлоо участкаларына келип туруп ошол жерде актай бюллетендерди таштап билдириптир да. Бул деген 8.6% деген мына где то бир 120,000 адам ошондой ойлорун таштап кетиптир деп ойлойм. Бул деген бул деле аябай бир өзгөчө маданият деп ойлойм.
Рахмат сизге, Кеңешбек мырза. Азаттык радиосунда Кеңешбек Сайназаров болдум. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым.
Кыргыз фильмде анимациялык студия ачылды. Мамлекеттик кино департамент эми жаңы студияда кенже эпостор, жомоктор анимациялык фильм болуп тартыларын билдирди. Анткени менен кино ишмерлер учурда өлкөдө анимация жанрынын өнүгүп кетиши үчүн бул аракет жетишсиз деп, адистердин таңкыстыгын башкы көйгөйлөрдүн бири катары аташууда. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат. Максат.
Бул 2014 жылы Айтыш Чеке студиясы тарабынан тартылган Аку аттуу толук метраждуу анимациялык тасмасынан үзүндү. Тасманы жергиликтүү кино адистер жакшы кабыл алып, бул жанр кайрадан өнүгөт деп болжолдошкон. Бирок аталган анимациялык фильмдин режиссёру Төлгөбек Койчуманов тасманын өтүмдүүлүгүнө анчалык ичи чыкпай калганын айтат.
Биздин ошуна Өзбекстан, Казакстанга салыштырмалуу аябай эле ылдый турабыз. Бизде эч кандай продукт чыкпайт да эмне. Анан Кыргызстандын ичинде болсо өзүнүн көрүүчүлөрү бар экен, бирок анимация дегенди биз кичинекей балдар үчүн деп түшүнөт экенбиз баарыбыз. Менин опытым боюнча кичине мындай 12 жаштан өйдөрөөк публика болчу да, ошондуктан меники анча мынча эметпей калды окшойт.
Төлгөбек өлкөдө Акудан тышкарыда түрдүү мультфильмдер чыгып, алардын айрымдары эл аралык кинофестивалдарга катышса, башкалары кинотеатрларда көрүүчүлөргө жеткенге аракет кылышканын ортого салып, эл аралык долбоорлор аркылуу ишке ашып жаткан анимациялык фильмдерде ийгиликтүү чыгып жатканын кыстарды. Кыргыз анимациясынын тарыхы 1977 жылы Кыргыз фильм студиясында башталган. Мультипликациялык тасмалар жараткан чыгармачыл топтун башында кино сүрөтчү Сагынбек Ишенов турган. Анын жетекчилиги алдында Сандар Талаш аттуу алгачкы 10 мүнөттүк кыргыз мультфильм чыккан. Жалпысынан совет мезгилинде Кыргыз фильм студиясында 30 ашык мультипликациялык тасма жаратылган. Кинематографистер бирикмесинин жетекчиси Талай Кулмендеев андан бери жаңы технологиялар пайда болуп, анимациялык тасма жаратуу иши жеңилдегени менен эгемендик жылдары бул жанр токтоп калганын айтты.
25 жыл тең бир эмеде жат застойдо туруп калды да, анан эң биринчи ошо аракеттер Айтыш фильмде болду. Жанагы Төлгөбек Койчуманов деген бир полнометражный фильм тартты, ага чейин бир кыска фильмдерди тарткан мультипликационный.
Кулмендеев былтыр кыргыз киносунун 75 жылдыгын белгилөө учурунда бул тема козголуп, президент Алмазбек Атамбаев анимациялык студиянын эмеректерин, компьютерлерди сатып алууга 2,000,000 сом бөлүп бергенин, Кыргыз фильм студиясында анимациялык студия ошол каражатка уюшулганын кошумчалады. Анткен менен учурда Кыргызстанда анимациялык тасма боюнча атайын адистер жок кылса, мындай адистик өлкөдөгү окуу жайлардын биринде да атайын даярдалбайт. Бул тууралуу Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу, анимация боюнча адис Канбек Өмүрбеков айтты.
Анан болгону Манаста радио телевидение кино деген бөлүм бар да, кафедра. Ошондо анимация боюнча 3-4 семестр, 2-3 семестр эме бар, сабактар бар да. Ошонун аркасы менен азыр кичине кыймылдап атышат, бирок дагы эле баягы жетишсиз болгон сыяктуу да.
Өмүрбеков анан калса анимация жаатында диплом жактап, адистикке ээ болгон бүтүрүүчүлөр көбүнчө материалдык кызыкчылыктан улам чет өлкөлөрдө иштөөнү каалай турганын белгиледи. Мамлекеттик кино департаментинин жетекчиси Мукталы Бектеналиев адистердин жетишсиздиги ырас экенин белгилеп, өкмөт бул маселени чечүүгө төмөндөгүдөй аракеттерди көрүп жатканын сөз кылды.
Биз бул студияны президентибиз жардам берип техникалык, жаңы заманбап техника алгандан кийин ошол ала баштаган деле алар деле 10 баланы окутуп, мастер класстарды өткөрүп, четтен үйрөнүп келген аниматорлор бизде Кыргызстанда бар экен балдар. Ошолорду 10 чакты баланы ошолорго окуттуруп 1-2 айда занимался эттик. Ошол балдар азыр биринчи анимацияны тарта баштайт, Кудай буюрса. Анан бирок бул өтө чоң маселе. Бунун дагы биз технологияны ушу менен эле токтоп калбайт да, бул азыр эле жалпысынан бир 20 баланы эми жылга чейин даярдап эметелде бюджетке киргизели дедик.
Бектен Алиев быйыл 17 ноябрда кыргыз мультфильминин 40 жылдыгы белгиленерин, Учурда ага карата жаңы студиянын ичинде кенже постордун биринин негизинде бир мультфильм даярдалып жатканын, ал маарекеде көрсөтүлөрүн кыстарды. Кыргызстанда Керемет Көч аттуу белгилүү балдар мультфильми 2006 жылы балдарды өнүктүрүү программасынын алкагында ЮНИСЕФтин жана башка эл аралык уюмдардын колдоосу менен коомдук телеканалда чыга баштаган. Китеп дүйнөсүнө саякат мультфильми да эл аралык уюмдар тарабынан тартылат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган баардык макала баяндарды сайтыбыздан таба аласыз. Дареги азаттык чекет орг. Кечиңиз көңүлдүү улансын, саламатта калыңыз. Бишкекте саат түнкү 10:30, ободо Азаттык радиосу. Кечиңиз менен студияда Элиза Кененбаева. Бүгүн 10 июль, күнгө дүйшөмбү, алдыдагы жарым саатта адам жана базар рубрикасын сунуштайбыз. Анда быйылкы кымыз сезону жана кымыздын баалары тууралуу кеп болот. Ошондой эле кыргыз эл жазуучусу Мар Байжиев менен болгон маекти дагы уга аласыз. Дегенде соңку жаңылыктар менен Али Токтоконов тааныштырат.
Кутман, кечиңиз менен. АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Стамбулдагы мунай конференциясы учурунда өткөн жылкы Түркиядагы төңкөрүш аракетин эстеп, ага каршы тургандарды мактады. Дээрлик бир жыл мурда Түркия эли эр жүрөк эркектер менен аялдар төңкөрүштү уюштургандарга каршы туруп, өз демократиясын коргоп калышты. Мен алардын эрдигин тааныйм жана 15-июлдагы окуялардын курмандыктарын урматтайм, деди Тиллерсон. АКШ мамлекеттик катчысы бул ирет өкмөттүн миңдеген адамдарды төңкөрүшкө айыптап куугунтуктаганын сөз кылган жок. Түркияда 2016-жылдын 15-июлундагы аскердик төңкөрүш аракети учурунда 240 киши өлгөн. Түрк бийлиги буга АКШда жашаган диниятчы Фетхулла Гүленди айыптап, анын тарапташы деп кеминде 40 000 адамды камады. Жумуштан айдалгандар 100 000 ашуун. Түрк бийлиги Гүленди өткөрүп берүүнү Кошмо Штаттарынан талап кылса, Вашингтон далилдерди сураган. Окуядан кийинки тазалоолорго байланыштуу Анкаранын батыш менен мамилеси солгундап кетти. Ирактын өкмөт башчысы Хайдар Алебади келип, шаар толук алынганын билдиргендин эртеси дагы Мосулдун айрым райондорунда салгылаш уланып жатат. 10-июлда өлкөнүн мамлекеттик телеканалы өкмөттүк күчтөр менен террорчулар Мосулдун эски шаар аттуу бөлүгүндө кармашып жатканын кабарлады. Ирак армиясынын генералы Хайдер Фатхил калааны жарылма заттардан, буктурмаларда калган террорчулардан тазалаганга дагы кыйла күн кетерин билдирүүдө. Ислам мамлекети террор тобу өлкөнүн экинчи ири шаары Мосулду 2014-жылы басып алган жана бул алардын Ирактагы борбору катары эсептелчү. Калааны кайра алуу операциясы 8 айдан ашуун созулду. Кыргызстанда 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоого талапкерликке арыз бергендердин саны 19 жетти. Бул тууралуу Азаттыкка борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бегматов билдирди. Анын ырасташынча 3 талапкерди саясий партия көрсөтсө, калган 16 өзүн өзү көрсөткөн. Талапкерликке арыздар 1 августка чейин кабыл алынат. Оштун Араван районундагы Кичи Кала айылында 5 үйдү жана 4 автоунааны сел алды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаал алдар министрлигинин маалымат кызматкери Авазбек Айтиев Азаттыкка билдирди. Анын маалыматы боюнча адам курмандыктары болгон эмес. Учурда кырсык болгон жерде өзгөчө кырдаал алдар министрлигинин куткаруучулары иштеп жатышат. Сел алган аймакка гуманитардык жардам жеткирилип, 4 чатыр тигилди. Эл аралык мунапыс укук коргоо уюму орус бийлигин Чеченстандын коопсуздук күчтөрү быйыл январда 27 кишини өлүм жазасына тарткан деген кабарды иликтөөгө чакырды. Орусиялык Новая газета басылмасы 9-июлда атын жашырууну калтырууну каалаган булагы ыктымал курмандыктардын аттары жазылган документтерди бергенин жарыялаган. 10-июлда Орусия президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков Кремль ал маалыматты да аны четке каккан чечен күч түзүмдөрүнүн айткандарында көңүлгө алганын билдирди. Маалымат булагы белгисиз, ошон үчүн мындан көптү айта албайм, деп кошумчалайт Песков. Ыктымал өлүм жазасы 2016-жылдын декабрында башталган коопсуздукту сактоо операциясынын алкагында ишке ашырылганы кабарланып жатат. Быйыл апрелде Новая газета Чеченстанда кумса деп күмөндөлгөн 10 адамдар уур тепкиге кыйноого алынып камалганын да жазып чыккан. Алардын айрымдары өлгөн делет. Чечен бийлиги болсо муну четке кагып келет. 8-июлда Өзбекстандын президенттик администрациясы жана тиешелүү министрлик агенттиктери чет өлкөгө чыга турган жарандар үчүн чыгуу визасын алып салууну талкуулашты. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин расмий сайтында маалымдалат. Бирок жыйын жыйынтыгында кандай чечим кабыл алынганы кабарланган эмес. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев быйыл январда чыгуу визасын жоюу демилгесин көтөрүп, тиешелүү жарлык чыгарган. Советтик доордон бери калган бул процесс өзбекстандыктардын чет өлкөлөргө чыгуусун кыйындатып келди. Ошондой эле маселени чечкен кызмат адамдары үчүн жемкордук булагы катары дагы каралып келет. Таластын Бакаята районунда 9 классын окуучусу Аида Курманкулова, эгерде сен улуттар уюмунун баш катчысынын жардамчысы болсоң, ааламдашкан кайсы маселени чечүүгө кеңеш берет элең деген темадагы дил баян сынагында биринчиликти жеңип, ноутбук менен сыйланды. Кыргыз почтасы ишканасы менен ЮНИСЕФ бирге уюштурган сынакка республика боюнча 15 жашка чейинки 7000 окуучу катышкан. Анда Аида Курманкулова терроризм маселесине токтолуп, аны кат түрүндө сүрөттөп берген. Анын дил баяны Швейцариядагы бүткүл дүйнөлүк почта бирлигинин эл аралык бюросуна жөнөтүлмөкчү. Мектеп окуучуларына ылайыкталган мындай сынак жыл сайын уюштурулуп турат жана ага дүйнөнүн 190 өлкөсүнөн окуучулар катышат. Элиза.
Рахмат. Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар, дарыга азаттык чекит орг. Ушул тапта Кыргызстанда кымыз сезону аяктап баратса да, бир катар ири шаарларда кымыз бизнеси жанданды. Бишкек, Ош сыяктуу ири шаарларда кымыз үйүүчүлөр ат башы, Соңкөл, Суу, Самыр, Алай, Куу, Алай деп жайлоосун тандап, кымыз алдырып же жайлоордон алып келинген кымыз саамал ичип чаңкуу кандырышууда. Апталык адам жана базар берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында кымыз сезону баалары тууралуу кеп болот. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат. Бул Ош базарындагы айтылуу кымызкана. Бул кымызканада учурунда кыргызга таанымал артисттер Эрмек Мойдунов, Орозбек Кутманалиев, Асек Жумабаев келип кымыз ичип, жер жазыша сүйлөшүп отуруп кетишчү деп эскерди кымызкананын ээси Бурул эже.
Эрмек Байке, Асек Жумабаев, Раматлы Орозбек Кутманалиев агайлардын баары ошо менин колуман кымыз ичишти. А кишилер менен көп жакшы нерселер, көп дачаларга барып кымыз ичип, шерине жеп, ушу чогуу жүрдүк да.
Кымызканага кирип чыккан эл көп. Айрымдары кымыз, жарма, бозо ууруттаганча саясаттан тартып, тарыхка чейин кызыл чеке болуп тартышып, сүйлөшүп отурушат. Биз алардын айрымдарын кепке тарттык.
Кемелбек Кожомкулов, тарыхчы. Пенсионер.
А мен өзүм 3-4 жылдан бери келип жүрөм Такай. Кымыз түнү менен келет. Кочкор жайлоосун, Сүйөк деген жайлоодон. Анан эртең менен саат 7:00 баштап бул жерде эл толуп калат. Өзгөчө эртең менен келет. Саат 7-8:00 бул жер баппай кетет. Бул жерде аш тарылык кылат. Көп аксакалдар келет, интеллигенция келет. Жалаң эле кымыз ичкен эмес. Бул жерден баарлашып, өткөн кеткен сүйлөшүп, талкулашып бири бири менен ошо эрмек. Анан мен пенсиядамын, тарыхчымын. Анан келип ушул жерден эл менен сүйлөшкөнгө ырахат алам. Бул кымыз ичкенден чыгары.
Менин атым Кумарбек Чамбылов. Сетун деген заводтун илгерки завод, азыр инструмент, ошондо директормун. Бул жерде жакшы билимдүү академиктер келет, профессорлор келет, ар кандай кесиптеги адамдар келет. Анча мынча араб идеологиясын кармагандар да келет. Анан бул жерде анча мынча талаштар болот. Биз кыргыз болгону менен кыргыздын таламын талашабыз, санжыралардан талашабыз, анан тарыхтардан талашабыз. Идеологиялык жерден тарбия алса болот.
Бул жерде көп жылдан бери келип кылча мен да өзүм токтолгон болом.
Кумузду
биз урту эле билесиздер. Көп жылдан бери биз тоодо жүргөнбүз, мал чарбада иштегенбиз.
Атым Гүлжан. Биз ушул убакта 1-ден баштап 15 чейин ичкенге аракет кылам да.
Ушул жерден
бе? Ушул жерден. Анткени бул Кочкордон келет кымызчы. Ошон үчүн Кочкордон келет, атайын ушул жака келем постоянно.
Ушул тапта орто калада кымыз саткан түйүндөр арбыды. Эс алуу жайларында, кафе, ресторандарда башка суусундуктар менен кошо кымыз сунуштоодо азыркы учурда кадимки көрүнүш. Кымыздын баасы орточо 1 литрине 100-120 сом. Мындан арзаныраагы да, кымбатыраагы да бар. Кешик деп аталган чайханада күнүнө кеминде 100 литр кымыз сатылат. Аталган чайхананын ээси Тынчтык Алтымышев кымызды ат башы, Кочкордун жайлоолорунан тандап алдырып келип сатарын азаттыкка курган маегинде айтып берди.
Кымызды мага ат башыдан, Кочкордон
байкелер алып келишет. Ал нешен жылдыктуу байкелер менен бир сүйлөшүп, мурдатан ошо жумушташкандары мүлтүмүн таанышып, жакшылап сүйлөшүп, өздөрү менен кошолору процессин көрүп бир күндү каяктан кандай жол менен чогултуп келет. Анан алардын дагы баягы кээ бирөө 50-ден, кээ бирөө 80-ден, кээ бирөө 90-дан биресиз дейт да басынчынан. Кээ бирөөнүн мийи арзан, мийи кымбат деп анан ошол процессин баарын көрүп келгенден кийин анан алардын да эмгегин баалап, ушу саанчылардын, малчылардын эмгегин баалап анан ушул ортоп баага токтоп, кылмышташып аткан, кылмыш саап берип аткан байкежилерден бери суранып, кыргыз эзентеден ак саткан эмес, анан эми ушул жашоо шартка байланыштуу азыр сатууга туура келип атат. Ошентсе дагы таза кымыз кылалы, ушул анча мынча суу кошсоңор, анча мынча сүт кошсоңор, бир 5-10 сомго көбүрөөк пайда табарсыңар, ошол 5-10 сомду мен элге көбүрөөк берейин. Элге 60-тан берсеңер, мага 70 сомдон бергиле ошо. Бирок мага таза саап, таза куюп, сүтүн сүттөй, саамалын саамалдай, кымызын кымыздай бөлүп берип тургула деп.
Быйыл кыш кеч чыгып, жаз кеч келгенине байланыштуу кымыз сезону бир аз кечикти. Баасы да быйыл кымбатыраак. Кешик чайхананын ээси Тынчтык Алтымышевдин айтымында,
быйыл кыш оор болгондугуна байланыштуу жайлоолорго дагы эл кечирээк көчүп, мал да баягы кечирээк эттенип өсүп бере баштады да. Ошол 15 күндөн бери кымыздын сезону күчүнө кирип күпүлдөп атат да.
Ошондой эле быйыл кыш оор болгондуктан кымыз да жылдагыдан аз деген маалыматты Ош базарындагы кымызкананын ээси Бурул Эже да айтты.
Быйыл кымыз түшпөй атат, тоонун өзүндө түшпөй атат. Быйыл кулун аз, быйыл жыл кыш оор болуп, кулун көбү кулун салып койду бээлер. Ошо айырмасы болуп атат. Быйыл кымыз кичине тартышыраак болуп атат.
Быйылкы кыштын катаалдыгынан бээлер кулун салып, кымыз ойдогудай болбой жатканын алыскы алайкулук жылкычы Бакыт Эргешбаев да Азаттыкка билдирди.
Бул жылда аябай төлдөгөн бээлердин баардыгы бала салды, шарт оор болуп, кар көп жагандыгына байланыштуу. Жаз 1.5 ай кеч, жайлоолорго 1.5 ай кеч чыкты. Мисалы мурун бир 10-15 күн туудуруп, ошону кымызын алабыз дегендер 2-3 күн кулун эле алып калышты да кээ бирлери, көпчүлүктөрү.
Учурда Бишкекте кымыз сүйүүчүлөр Ат башы, Сонкөл, Суусамыр, Алайкуу, Алай деп жайлоосун тандап, кымыз ичип чаңкоолорун кандырып жаткан кез. Кымыз сүйүүчүлөрдүн айтымында, учурда Алайкуунун кымызы сатыкка чыга элек. Алардын белгилөөсү боюнча жылкынын жеген чөбүнө, ичкен суусуна, атүгөл жуткан абасына чейин кымыздын даамы өзгөчөлөнүп турат. Алайкуулук жылкычы Бакыт Эргешбаев:
биздин Алайкуудан ошол эле кымызды жасап жүргөндөр тиги чүйгө барып дагы ээ таап ушул жерден жасап көрүштү да. Баягы Алайкуунун эрексеби мененчи, баары бир Алайкуунун кымызы чыкпайт экен. Ал жактын чөбү, ал жактын сүтү башка болуп атпайбы, абасы суусу дегендей.
Ал эми кешик чайханасынын ээси Тынчтык Алтымышевдин сөзү боюнча, кайсы жердин кымызы болбосун, бардыгынын касиети бирдей.
Кымыз негизи тоосу бийик, чөбү күчтүү жердин кымызы да ошончолук күчтүү болот да. Ошончолук организмге дагы дарылык касиеттери көп экен да. Ушу сиз айткандай, Алайкуунун, Алайдын, Жадыбашынын кымыздары, Суусамырдын кымызы бийик жерде чөп күчтүү болуп, ошо күчтүү чөптү жеген малдын сүтү да күчтүү болот да, айырмасы бар.
Урматтуу угарман, сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосунун Адам жана Базар берүүсү. Биз бүгүн кымыз бизнеси тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Уктуруубузду улантабыз. Эми кезекте мал киндиктүү, кымыз жыттуу нарынга берели. Ушул тапта нарында кулундар желиге байланып, кымыз сезону кызуу башталды. Айрыкча биенин сүтүн тарышылыкка ичкендер, кымыз күчүнө кире электе, тагырагы үркөр жылдыз чыккыча ичип алуу керек деп дал ушул малды ашыгып жатышат. Ал эми жылкы кармагандар убакыттан пайдаланып, шымалана каражат табууга киришти деп маалымдайт аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров. Анда кененирээк сөздү Мирланга берели.
Учурда нарында кымыз маалы кызып, Бишкек Тургарт Уна жолундагы 40 буз үй аймагында кымыз саткандар кыдырекет изилеп, ары бери өткөндөргө кымыз сунуп, соодасы кызый баштаган учуру. Жылкуулар болсо ушул убакыттан пайдаланып, кымыздан бир топ эле пайда түшүрүп алуунун аракетинде. Алардын бири Төлөбек Мурсалиевди кепке тарттык.
Астыгы тиги нарындан кар каратканда 5 литр болобу, 1 литр болобу базарлык. Таягында 120 сомдон башталган. Мындай эле нарлар сатылат башка. Эч чыкты быйыл. Жылкы мал арык чыкты. Жыл оор болду. Ушул убакка чейин эми араң келип жатпайбыз. Жылда дегенде апрелдин аягында
Марттын башында башталып калды. Бир ай кеч.
Кымызды тамшанып иче баштаган мезгилде андан киреше табалайын дегендер нарында ушул убакыттан баштап шымалана ишке киришти. Айрымдар болсо кымыз сатууну бизнес кылып алышкан. Маселен, Нарын шаарынын тургуну Илгиз Сатымкулов нарындан кымыз чогултуп алып Бишкек шаарына алып барып саткандыгына быйыл 2 жыл болду.
Күнүгө жайлоо бытырып кымыз чогултабыз. Мисалы 50 литр кымыз чогултсак, кайра ошонун эле үстүнө 50 литр сүт алабыз. Ал кымызды биз шаарга алып барабыз Бишкекке. Бишкекке барып жактын үстүнө сүт кошуп, кайра-кайра желип чыгарып турабыз. Себеби жакка барганда ачы болуп калбаш үчүн Бишкекке алып барганда акчасы 2 эсе түшөт. Мисалы Бишкекте ар кайсы жакта клиенттер бар, аларга өткөрөбүз. Алар кайра өз алдынча сатат.
Илгиз кымызды досу Марат өкө чогултат. Ал быйыл кымыз көп экендигин баса белгиледи. Ушундан улам алыскы жайлоолорго барбай эле жакынкы жайлоолордогу желеден издеп жаткандыгын айтты.
Ошо азыр Сөңкөлгө көп киши чыга элек. Сөңкөлгө барбайбыз эле, Сөңкөлдүн этектеринен эле чогултабыз. Этектерден чогулткан өзүбүзгө да пайда. Сөңкөлдүн өзүнө барганда көбүрөөк чыгым болуп калат.
Деген менен Нарын шаарында эле кымыз саткан Анаркүл Сатыбалдыева күн ысыкта Бишкек шаарына чейин кымыз ташуу убарасы суусундуктун ачуу болуп калышына себеп дейт.
Билбейм, мен өзүм чын эле ушул жерден өзүмдөн Кудайга шүгүр клиенттерим бар, өзүм эле ушул жерден сатам деги эле Бишкекке кымыз алып барып көргөн эмесмин. Ысыкта кымыз ачуу болуп калат да.
Ал эми жол жээгине туруп алып кымыз саткандардан айырмаланып желе байлап кымыз сатуунун аракетин көрүп жаткандар өзүнчө. Маселен, Ат башынын Бирлик айылынын тургуну Нуржан Дайырова бала бакырасы менен Бишкек Торгарт унаа жолунун так эле жээгине 10 чакты бээ байлап алып, сай баштаганына бир аптадай болду. Бул аралыкта бээнин сүтүн, саамал, кымыз издеп келгендердин аягы үзүлбөй жаткан экен.
Келет, бир жерден туугандарыбыз келет, шаардан келишет, балдарым келет, неберелерим келет. Ошону төртүнө чейин ичишет, үркөп чыккан жактан кийин көчкөн.
Жолдон көрүп эле келишсе керек да, элдер.
Жолдон биз жолдун боюнда эл көп келет да берги. Кээ бирөөлөр 3 күн эс алат, кээ бирөөлөр бала бакыра менен келип кечке сүт ичет, кымыз ичет, эс алып кечке жооп кетип калышат.
Деги эле быйыл нарында кымыз көп экендиги азыр эле байкала баштады. Анткени алгач чыкканда литри 120 сомдон сатыла баштаган кымыз бир ай өтүп өтпөй 80 сомго түштү. Бул жолдун жээгиндеги кымыз саткандар гана койгон баа. Ал эми жайлоодогу баа мындан да арзан. Жайдын орто ченинде болсо бул баа кыйла эле арзандашы ыктымал. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Рахмат, Мирлан. Кымыз сезону август айына чейин уланат. Ага чейин шаардыктарда каалаган жайлоосунун кымызын ичип татуу мүмкүнчүлүгү кеңири. Ошентсе да кымыз сүйүүчүлөр Бишкекте ар кайсы жайлоодон алып келинген кымыз сатылган бир борбор болсо деп тилек кылышат. Ош базарында кымыз каранын кардары журналист Кемел Кожомкулов Кыргызстандын Ордо калаасында кымыз борбору сөзсүз болууга тийиш деп эсептейт.
Шаарда Бишкекте борбордо эгемендик мамлекеттин борборуна кымыздын мекенинде бир кымыз борборун ачып коюу кажет деп ойлойм.
Өткөн жылы Бишкекте коомдук уюмдар кыргыздын кымыз майрамы аттуу көргөзмө жарманкесин өткөргөн. Ага өлкөнүн 4 бурчундагы жайлоордон келген кымыздар коюлуп, шаарыктар улам бир менен ичип чаңкоолорун кандырган эле. Улуттук суусундукту даңазалоону максат кылган иш-чара Кыргыз ынтымагы коомдук бирикмесинин демилгеси менен Бишкекте 2 жолу уюштурулган. Урматтуу угарман, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн кымыз бизнеси тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага нарындан кесиптешим Мирлан Кадыров жардамдашты. Кайрадан ободон көрүшкөнчө аман бололу. Кыбыз демекчи, бир кезде ата бабалары Орто Азияда жашап кеткен Германиядагы немистер дагы кымыз жасашат экен. Ошол тууралуу берүүнү кымыз уулап Германияга келгиле деген аталышта биздин YouTube-дагы баракчабыздан тапсаңыз болот. Азаттык медиа деген баракчадан көрө аласыз. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Стамбулдагы мунай конференциясы учурунда өткөн жылкы төңкөрүш аракетин эстеп, ага каршы тургандарды мактады. Ирак өкмөт башчысы Хайдар Аль-Абади Мосул шаарына келип, ал жак толук экстремисттерден тазаланганын билдиргени менен Мосулдун айрым райондорунда салгылаш дагы эле уланып жатат. Кыргызстанда 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоого талапкерликке арыз бергендердин саны 19 жетти. Оштун Араван районундагы Кичик Алай айылындагы 500 жана 4 автоунааны сел
алды. Эл аралык мунапыс укук коргоо уюму орус бийлигин Чечениянын коопсуздук күчтөрү быйыл январда 27 кишини өлүм жазасына тарткан деген кабарды иликтөөгө чакырды. Берүүбүз улантабыз. Кыргыз эл жазуучусу Марбайжиев кийинки жылдары Манас эпосунун поэтикасына сүңгүп кирип, бир топ кызыктуу байкоолорун ортого салды. Улуу эпос деп ак жерден күйүп, абакка салынып, катаал жазага кириптер болгон атасы Ташым Байжиевдин ишин улантып, улуу эпосту орус тилине которуп, кошмо вариантты өзүнчө китеп кылып чыгарды. Жазуучу буга чейинки кыргыз орус тилинде жарыяланган чыгармаларынын томдуктарын жарыялады. 80 ашкан кара сөз чебери чыгармачылык ишин улантууда Марбайжиев менен кабарчыбыз Бекташ Шамши аңгемелешкен ошол маекке көңүлүңүздөрдү бурабыз.
Бул юмор кайдан келген? Чоңатыларыңыз ажы экен, э?
Би болгон экен.
Би.
Бай ажы чоң чоң атам. Бай ажынын үч уулу болгон экен. Ыбрайым, Исхак, Исмаил. Ошол барып туруп, анан бир жумада балдарын жоготуп атпайбы Кытайга барганда. Анан аяктан келинин анан атамды агасын атам 9 жашар
7
жашар ошо жөө келип атпайбы Кытайдан чоң-чоң атам баяжы. А көрсөм мурда 3 жыл экен да булардын мөөнөтү. 11-чи жылдан 13-чү жылга дейин бий болгон экен көл башында. Анан кийин ага киши эметкенден кийин бектенди шайлапты бий кылып. Ана кезде юридический деле образан жок, кайда юридический кезде. Адамдын өзүнүн мүнөзүн байкап, жүрүш турушун, мындай бир мамилесин байкап ошону бий шайлап койчу экен да. Калыс кишини кандайдыр ушу эл журттун ойлогон кишилерди калыс болгон адамдарды бий шайлап койчу экен өзү эле эл. Анан жанагындай бир чоң бир иш болгондо, маслихат болгондо ошо кеңешет экен, эмне кылалы? Момундай болот, тигиндей болуп атат деп. Чечет да ошону кандай кылыш керек деп.
Мына эми сиздин өзүңүзгө келсек да, мына сиз атаңыз жазбай калгандардан ашыра жаздыңыз, ал кишинин атын чыгардыңыз. Салжан жигит үч айтмакчы, ушул Ташынбайжиевдин эң чоң чыгармасы эле сиз болдуңуз окшойт. Анан сиздин орусча жазып, жалаң орусча болуп калышыңызга ошол кездеги жанагы кысым, сүргүн, басымдын негизинен ушундай болуп калдыбы?
А дегенде бир талантым бар экен, үнүм бар экен. 10-чу классты окуп атып, мага опера театрынын кишилери барбы, короодо жашачу. Ойдо алып келип тиги Абдулла Смалдыбаев папамдын досу да, алып келип музыкант түшө киргизип койду. Анан музыкант болуп кетип жазадым, артист болуп кетип жазадым. Үнүм да бар экен, бардыгы бар экен. Экзамен бергенде Абдулла Сабамды жакшы көрчүмүн. Анан ырындырдап бердим ошону. Өз көзүнө жаш алып, ой Кудай айырган, баркелде бетимен өөп, таш кем өлгөн эместир бай деп мамам айттыр. Кайра эле эме ойлодум да, жок, мен деген муну бараке тилчи болушум керек, адабиятчы болушум, тилчи болушум деген ойлогом да. Анткени эки тилди бирдей билем, а кездеги балдарда наз болчу, ошо бир интеллигенттин балдары муну киргизбойдон кала беришти. Анан кийин университетке барып, анан а дегенде ошо аябай кийлигиштим да, тил боюнча курсор работаларым кезке эмеге чыгып, анан бара бара мындай эле болуп кеттим, жүрүп университеттин режиссёру болуп кеттим. Анан жана эмелер жазам, күлкүлүү нерселер жазам. Шылдың дайым мугалимдери ар кандай да. Орус группасында окуйм. Анан ошо жүрүп атам, биринчи эмелерин кыргызча жаздым. Анан биринчи пьесамды 3-чү курста окуп жүрүп жаздым. Тил табышка даазыбай коюп жүрүшөт. Кыргызча эле жаздым. Жанагы биринчи пьесамды жана 4 адамды орусча жаздым окшойт. Анан эме кылып туруп, булар таптакыр эле мени эметпей койду. Кийин кыргызча чыгармаларымды сахнадан алып таштап баспай 16 жыл кыргызча чыкпай калдым таптакыр эле. Анын айтканы эме дейт, бул дейт атамдар менен окуган чогуш деген киши бар илгери, мени менен иштеп калды, парторг болчу. Чыңгыздын Төрөкулубовдун бир чыгармасын алып таштады сахнадан, орус сахнасына. Меликинин алып таштады кыргыз сахнасына. Как волка не корми, он все время в лес смотрит, партсобрание айтып атат. Он дейт, мынакей Чыңгыз Айтматов менен Байжиевдин аталары камалып кеткен, ошондуктан они хотят отомстить за своих, за свои обиды. Поэтому показывают со сцены только негативную сторону советской действительности, атпайбы. Анан директор кызматтан алды, эмен алып таштайдан аргасыздан жалаң орусча жазып калдым. Орусча жазам, пьесаларды орусча жазам, кийин пьесам көбү коюлуп, Москвада 3 театрда коюлуп атат бир эле пьеса. Ага айланып кетейин 60-тан ашык театр коюп жиберди. Казакча которулуп кетет орусчадан, татарча которулуп кетет, теле толтура, азербайжанча, грузинче. Анан кийин бияктан Жалдыбек Кадыров чакырып алып, Жалил Садыков дагы. Баймаке, о кыргызча жазып бербейсиңби? Анан кийин ар бирден майрам, кыз күйөө, ошонун баарын орусча жазылган деген. Анан кыргызчалаштырып бербедим.
Өзүңүз которгонсуз бул.
Өзүм жазам. Бул мындай да. Проза болсо которсо, мен да өзүм эметчимин, тиги башкага жаздырбайм. айрыкча пьеса болгондо бул кыргыздын эмесине өзүн мүнөзүнө чак келиш керек да. Мисалы үчүн мындай да, сахна башкача, мындай жер бар ошо төрт адамда, эме дейт орусчасы, а что говорит, вы что с женой разошлись дейт. Да представьте себе, пожили немножко, разошлись, как в море корабли. Бул орустун понятиясында. А кыргызча айтат, кыргызчасында. А эмне? Отуңар күйүшпөй калды десе. Ооба деп быкш эле көктүн чыгып калды дейт. Залда күлүшөт дагы, в то же время кабыл алышат да пьесаны кылышка. Анан ошентип мен кыргызча жазганды бир эки пьесамды которду орусча кийин. Кожо жашымда, а бирок кыргызчага жалаң дайым өзүм которчумун. Мындайча айтканда өзүнчө кыргызча вариант. Элге түшүнүктүү болуш керек да, жетиштүү болуш керек, жеткиликтүү.
Марага, сиз ошол жанагы драмаларыңызда, бирки прозалык чыгармаларыңызда конфликт, анан кийин драмалык жана чечилиш, конфликттин өсүшү дагы, конфликттин чечилиши дагы абдан бир жетер жерине жетип анан андан ары болбой калган кезинде эме аласыз да? Бала кезде калган баягы иште калган өкүт, өктө мүмкүн ошо чыгарма аркылуу ошондой чыгып аткандыр.
Эми бул мындай да, мен жана айтып келе токтоп калбадымбы, көрүнгөн киши эле жазчу боло бербейт, айрыкча прозанан драматурга келгенде. Акындар чыга берет, ал эриги берет, өзүн жатып алып чүмкөнү жатып алып төрүп жаза берет да. Ушу мага окшогон жазуучулар көп. Көргөн билгенимди элге айтпасам кандайча деп. Мынакей азыр эми экономический мамлекет болуп кетти, акча тыйын дегенде жалмаңдап жанын жеп атпайбы? Биз башка турмушту көрүп калганбыз. Анын үстүнө согуш дагы бизге чоң таасирин берди да. Ошол эл журтка билгениңди, көргөнүңдү айткың келет экен да, анан кайсы менен айтсам деп баса, мындай бир окуя, кээде өзүң башыңан өткөргөн окуяны айтып бересиң чыгарма, кээде башкадан угуп алгандарды айтасың. Мынакей Чыңгыз Төрөкуловдун чыгармаларын кээде көп сүйлөшчүлөрдөн деле айтып берчи, кандайча пайда болуп калды сюжети. Ошо жанагы белый пароход дейли ийкилери жөндөн жөн чыкпайт да, ошол ойлонуп жүрүп деген ушуну кантип айтсам деп, анан кийин бир турмуштун өзүнүн бир эмеси болуп калат да, мисалы насация, ошону айтасың. Анан албетте адабиятты, теорияны жакшы билиш керек. Бизде мына азыр айланып кетейин, канча гана чыгарма чыгып атат, кино чыгып атат, тигип атат, чыгып атат берет. Бирок байкасам дайыны жок да, айрыкча сахнанын закону билбейт, кинонукун байкасаң. Азыр мындай жүрөгүм айланат, сүйлөй берчи, бакылдайт, керелешке сүйлөйт да, айланып кетейин. А кино деген сөз эмес да. Биринчиден бизге 1 сағат 20 мүнөт берчи бир серияга, ошого айткын айтчыңы, анан сүйлөтүп алып туруп алып анткем дей берсе, анан ким угат окуйюн? Көрсөтүш керек да. Анан бир кызыгы, мага чоң таасир бергени ушу Манас таптан тетиги которуп да жүрдүм, кийин да мына иштеп атам. Манаста көбүнчө тиги окуя менен жүрөт да. Байкасаңар баардык көзүн жумуп алып мындай кетип калат ошол жакты, тети болуп аткан окуяга. Ошол окуяны баяндап берет да. Анан азыр экранды карасаң, отуруп ылжырап эле сүйлөп атат, болбойт да. Анан даже кээде жиним келет, трибунага чыгып алып туруп анан 10 мүнөт берет, ошо айтышы керек да, айтчубайм. Анан эле асмандачы кол чаап жиберип атпайбы?
Манастын чоң талашка негиз боло турган жайы бар, аны жакшы билесиз. Чыныгы эпостук улуулугун, тереңдиги мындай түшүнүү деңгээлине азыр жеттикпи? Мына азыр эркиндик, идеологиялык эч кандай мындай бир көзүбүздү жаап кое турган бир тоскоолдук жок.
Бул мындай да, мен ошол азыр орусчасы дагы предисловиесин кайра жазып атам. Көрсө манастын окуясына жана айтканда ага кирбейт экен да, көрүп эле жанагы манасты күпүлдөп айтып атса, ошо кандай айтып атат деп ошо кызыгып кетет экенбиз да. Анан айттым да, пример келтирем. Мисалы үчүн тиги Болот Миңжилкиев дедим так, жанагы Мефистофельдин ариясы бар, урдап атпайбы. Аны көрсө биз угат экенбиз тиги Болоттун аткарганын. А бирок кандай философ, эм үчүн Мефистофель эмне жөнүндө айтып атат? Көрсөңүз шайтан экен да кудайга Мефистофель.
Ооба.
Фагустун эмесин, дитин диди сатып алганы үчүн жасап, бирок ага барбайт да угуучулар. Көбүнчө эле тиги эмени угабыз, Болоттун үнүн ошого. Анан Манасты муну угуп атканда тиги Юнус Алиевдин жазганын укмуштай экен баягы. Угуп атканда башкача дейт, окусаң таптакыр башкача эме келет экен дейт. Кайсы бир туура келишпеген жерлер ачылат экен дейт. Анткени таптакыр башка материал менен, демек өзүң менен өзүң сүңүп кириш керек да. Ошого алигиче жете элекпиз. Башкасын айтпайын, мына Айтматовдун гениалдыгы эмнеде? Диссертациядан кайланан канча китеп байкасаң, анткен минткен ушундай Жамила Тигибаева баланча тил которуп жатты. Эмне үчүн? Кайсы сапаты менен элге, элдин баарын багынтты бул киши? Эмнеси менен? Ошого тетиягынын түбүнө жетпей атпайбы? А Манаста да ошондой. Эми үчүн мисалы үчүн жанагы менен жазып атам, Сагынбайды эме дейт да, бул жанагы кийинчерээк токтомдорду жана Аразак кол койгур, бул дейт пан-исламист, пан-туркист дейт. Муну Ташымбай Жээнбековдон мактаган дейт, когда он называется реакционным сказителем. Саякбай да ошондой дейт. Потому что дейт, он идет войной, капырларга каршы баратат деп жазат да. Анан ошону дейт, мына даңазалап атат дейт. Эй, окуй күн. Ал кийинки наслоение. Манастын убагында 9-чу кылымда биз эме исламды билген эмеспиз окуй күн. Биз тенгрианцы были. Көгө теңирге бул бир. Анан дагы бир кызык жери, ошого көңүл уруп аттырып жанагы ошо маликтигилер эметкенде. Көрсө бул жанагы Манастын атында мысына дейт бул пайгамбардын атынан дейт. Мухаммед пайгамбарды айтып атат. Ортосунда үн келсин дейт. Олиянын аты дейт. Көрсө нук ной библиясы керек. Аягына сен келсин арыстанды мен өзү көрсө эмеле Кытай тилинде сен деген эме экен арыстан деген сөз. Буддизмден келет. То есть Манастын атында эле Сагынбай боюнча 3 религиянын эмеси бар, элеси бар. Эми чын ошентип айтты киши. Канакей пан-ислам болгону, пан-туризм болгону экен.
Кыргыз эл жазуучусу Мар Байжиев менен кесиптешим Бекташ Шамшиев маектешти. Сиз ушул маекти толугу менен биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дареге азаттык чекит орг. Ошондой эле биздин ООДО жаңырган баардык макала баяндар дагы ошол сайтыбызга жайгаштырылат. Ал эми орус тилинде рус чекит азаттык чекит дарегиндеги баракчабыздан окуй аласыз. Ошондой эле бизди баардык социалдык тармактардан, фейсбуктан, твиттерден, инстаграмдан Кыргыз азаттыкынын алгысы же болбосо азаттык медиа деген аталышта тапсаңыз болот. Кечки берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү аякташын каалайм. Саламатта калыңыз.